для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Алеся Савіцкага «Карабін», выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.
А чаго ты вочы заплюшчваеш? Блажыць, можа, вады табе прынесці? Не трэба ніякай вады, ты дамоў ідзі. А ў нас ажына сушоная ёсць. Здаецца, калі дужа застудзіцца, ажына дапамагае. Лёнік, як бы і не разумнеў, што яго выпіраюць з хаты, паводзіў сябе па-ранейшаму незалежна і весела. Ад яе навар барвовы робіцца, быццам кроў у шклянцы. На святло калі глядзець, ух, як прыгожа, я табе прынясу. Маці, праўда, яе схавала, але я ведаю, дзе тая спратачка. Не трэба мне ніякай ажыны, зазлаваў Генаць. Я спаць хачу, разумееш? А, добра спі, сказаў Лёнік і паклаў другую абойму на Генадзеву далонь. Трымай, толькі а дзе ты яе схаваеш? Пад сяннік, мне здаецца, можна пакласці, там і суха будзе. Не, пад сяннік нельга, тут спратачка ненадзейная, лепей. Я боймачкі з сабою знясу, а потым, калі спатрэбіцца, табе і дастаўлю, як паздравееш. Генаць старобка сціснуў руцэ абоймы, торкнуў іх пад падушку, потым адсунув яе ў бок, патузаў краёк сянніка. Шэрая тканіна раз'ехалася па краёчку, і ён сунуў туды ў тую вузкую дзірку абоймы, паклаў на месца падушку, зноў заплюшчыў вочы, сказаў ціха умольна: «Бяжы дамоў, Лёнік, бяжы!»
«Я заўтра зноў прыбягу. Добра, ты чакай!»
«Абавязкова прыходь, заўтра мы абоймачкі ў надзейную мясцінку прыхаваем!» Лёнік салютнуў рукою, хуценька апрануў лапленую ватоўку і ўжо стоячы ў сенцах паабяцаў: «Заўтра ранкам я тут, чуеш?»
«Дзверы зачыняй!» – гукнуў Генаць. «Хату студзіш!»
Зарыпелі намёрзлыя маснічыны ў сенцах, гулка тукнуў слясак, і Генаць адразу падхапіўся з ложка. Ён нацягнуў штаны, апрануў кашулю, сунуў ногі ў рудыя атопкі, што стаялі ля сцяны, і зняможана апусціўся на лаву, паклаў рукі на краёк стала, і цяжкая, як моцна ўчадзелая галава, лягла на іх. Быццам нехта мяккай гарачай рукою піхнуў у патыліцу. Гулі нейкія патаўсцелыя, як ватавыя ногі, няспынна звінела ў скронях, і каляны гарачы пас абціскаў грудзі. Ён ведаў, што марудзіць нельга, што неўзабаве вернецца маці, і нічога не мог парабіць са сваім паслабелым, як бы спустошаным целам. «Эх, відаць, дарэмна я прагнаў Лёніка, трэба было разам з ім узлезці на гарышча, паглядзець схованку, праверыць, пакласці туды абоймы». Думка пра патроны прымусіла яго схамянуцца, нібыта зноў нехта мяккай гарачай рукою піхнуў яго, але цяпер не ў патыліцу, а пад локці, і ён узняў цяжкую галаву, абапёрся рукамі ў краёк стала, адпіхнуўся ад яго, гайдануўся і памалку паклыпаў у сенцы да дзвярэй.
Холодное морозное поветра у сенцах узбадёрыло. В облачко теплой пары, что вылетело следом за им с хаты, по крысе растаючи быцем ползло по приступках лесвицы на горышча, и ён, глядячи на гэтую попельную прозрыстую облачину, нечакана подумал про тое, что зрабил помылку, не ускинувши на плечи нейкой теплейшей опратки. Что варто вернуться у хату, надеть ватовку, сунуть на голову шапку и на ноги нечто треба теплейшее. Каляные бы железо отопки, бо босонож ён их усунул, про панчохи и не подумавши. Але ён тут же откинул гэтую думку, зразумевши, что не мая часу вертаться у хату и опранаться. Тут кожная хвилина може усё вырашить. Мать и зараз вернется, так як ён тады на горышча трапить? Зрешты, коли ён на горышче буде, а мати у сенцы увойде, так доброго не чакай. Треба обовязково дверы с сенцев на клямку узять, зачинить дверы, каб не захапили его знянацку. Сунувши драўляную тычку у широкое вечко клямки, ён, трымаючыся руками за шурпатое бервенне стяны, ускараскаўся по лесвіце на гарышча и ледзьве не бухнуўся спінаю назад на широкие прыступкі, уратаваў стаяк, што падпіраў кроквы. Ён пахіснуўся плячом у няровна абчасаны сасновы стаяк, учапіўся ў яго спачатку адной рукою, а потым і беруч. И гэтак нейкий час стоял, тяжко, стомлено дыхаючи. Сердце гучно тахкало у грудях, у голове был нестиханный гул. Звонкие такты били у скрони. А, стоять нельга. Треба до лежака рухаться, патроны покласти назад, домову хату. Думки гэтай узнікли ясные, чистые, быцем выскочили с тых гулких и звонких такту, что пульсовали у скронях. Ён отпихнулся от стояка, дайшоў до коміна, обышоў яго и бухнулся на коленки ля широкага цагляного лежака. Руки, як сами по себе торкнулися у темру под лежаком, намацали там нечапанае, змешанае з пяском пілавінне і пачалі яго разграбаць. Пясок и пилаванне были холодные, пальцы одразу задубели, але ён не звертал на гэта уваги, торопка выграбаў с-под лежака холодное сыпкое пилаванне и спынился только тады, коли руки шкрабанули твердую дошку столи. Няма карабина! Няма! А куды ж ён мог подеться? Куды? «Дивак ты, еночка, правду тебе Лёнік казал. Мати, коли ты трызнюв, про карабины доведалася, сюды побегла, карабин узяла и перахавала. Напевно ж, гэтак и было. А ён, дивак, карабина тутака шукае». Ён прихилился лбом до теплого стояка, застагнал от роспачи и крыўды. «Эх, долбня! Знайшоў место, где схавать! Трэба было на березе ручая под карэннями чаромхи пячору зрабить и в ёй карабин покласти, да пяску зверху навернуть. Вось гэта была б надейная схованка, не тое, что тут под лежаком ля коміна. Эх, ля коміна! Ля коміна так, так-так, бліжэй да коміна схованку ён зрабіў. А грабці узяўся пасярэдзіне лежака. А грабці трэба прикладно на метр, які от коміна. Гінаць на коленках, абапіраючыся руками ў зладжаны пласт пілавання, прапоўз па сабачы бліжэй да коміна, запусціў рукі пад ляжак і пачаў яростна грабці. Пальцы адразу ж натыкнуліся на мяккую цёплую паперу, і ён выцягнуў з гортак і нейкі час сядзеў нерухома, каб суняць спалошаны бой сэрца. Не прагаварыўся ён, калі трызніў. Ёсць карабін, ёсць! Ён развінуў паперу, ласкаў абмацаў халодны гладкі прыклад, пагладзіў даланёю затвор, адцягнуў яго, памацаў пальцам шырокую чорную спружыну магазіна. Па адным, выцягваючы патроны з абоймы, ён напакаваў магазін, загнаў затвор на ранейшае месца, узняў карабін, злавіў на мушку сярэдзіны белаваты конус у кутку франтона па правы бок ад вузкага акенца, там улетку былі восы, і націснуў на спуск. Суха, з металічным звонам чакнуў баёк. Генаць улюбёна пагладзіў гладкі драўляны прыклад, паклаў яго у яго поўную абойму з патронамі і абойму лёгкую без патронаў. Загарнуўся гэта, як і было раней у рудаватыя шпалеры, і паклаў з гортак у схованку. Уздыхнуў з палёгкай, пасмеюючыся з тае імпэтнасці, з якой маці папёрла тады патроны з хаты. Цяпер галава не баліць, ёсць дзве абоймы. А потым, калі ён паправіцца, можна будзе з Лёнікам шуснуць у той дот, запраторыць, каб усё пад рукамі было. Гэта думка разумная, бо там у доце тым разбураным, а ніхто нічога шукаць не будзе. Да дотаў блізка ніхто з вяскоўцаў і не падыходзіць, і каровы туды не гоняць на пашу, бо пабойваюцца. А Лёнік, выяўляецца, дарогу туды разведаў добрую. Так што наперадзе ў іх добрыя дні, галоўнае, каб хваробу гэтую адужаць, каб паправіцца на ногі стаць, а тады ўсё пойдзе ладам. Зараўнаўшы пілаванне, ён затрамбаваў яго рукою і злез з гарышча. У хаце ён адразу скінуў атопкі, распрануўся, шуснуў на ложак пад коўдру і адразу адчуў, што дужа скалеў. Яго трэсла, зубы ляскалі, ён хутаўся ў коўдру, потым накінуў на сябе паверх ватоўку і моцна зажмурыў вочы. Нейкая дзіўная гарачая хваля адразу панесла яго, і ён не супраціўляўся, аддаўся ёй цалкам, радуючыся, што пачынае сагравацца, што меней калоціць дрыжыкі. Ласкавая гарачая хваля гушкала, несла ўсё далей і далей да дзіўных зялёных вербалозаў, на якія з замглёнай высі сыпалася і сыпалася белое сяйво. Снег асядаў на лісцінах, яны адразу таўсцелі, рабіліся дзіўна шырокія, незвычайна блішчастыя, і макаўкі вербалозаў згіналіся, і па іх каціліся дзівосныя чырвоныя жарынкі, тукаліся адна ў адну, разляталіся, падалі ў ваду, і па ёй па вадзе павольна плылі на сярэдзіну дзвіны, дзе шарэў вялізны граніт, а жарынкі накатваліся на яго, білі ў яго бакавіны гучна і звонка, падскоквалі, і іх у паветры лавіла шырокай дзюбай вялізная белая птушка з чырвонымі крыламі. Прыглынуўшы жарынкі, птушка выпрастала крылы, але не ляцела, а толькі павольна варушыла крыламі, тукала чырвонай дзюбай у бакавінку граніта, і граніт звінеў, быццам быў зроблены з тонкага шкла, і нібыта адтуль з таго шкла чуўся патрабавальны голас. Дужа знаёмы. Гэта ж матчын голас, і не са шкла гэты голас гучыць, гэта ж матчыным голасам птушка гаворыць, шырока адкрывае дзюбу і тукае па бакавіне граніта тоўстымі чорнымі кіпцюрамі, і граніт звініць, і словы вылятаюць з дзюбы строгія і патрабавальныя. «Адчыні, сынок, адчыні!» Клямка неяк зашчыкнулася, дык я ў хату трапіць не магу. Апраніся толькі, і на ногі валёнкі надзень, яны на печы стаяць. Ён адплюшчыў вочы, убачыў за шыбай размаляваны марознымі карункамі спалоханы матчын твар, пачуў яе голас і ўсё зразумеў. Доўбня! Гэта ж ён злез з гарышча, а дзверы пакінуў зачыненыя. Тычку драўляную клямку торкнуў, а вышмаргнуць яе і запамятаў. Ён лаяў сябе, але з ложка не ўзнімаўся, ляжаў як паралізаваны. Ногі не слухаліся, і рукі былі быццам з ваты гарачай злепленыя, непаслухмяныя і непадатлівыя. Але думка пра тое, што трэба ўзнімацца, пайсці ў сенцы і чыніць дзверы, жыла, і ён быў пад абладаю яе, абладаю дзіўна абстрактнай, якая не вымагала аніякіх дзеянняў. «Ты не спіш, сынок? Клямка, кажу, зашчыкнулася, а? Генадь, ты чуеш мяне?» Людміла Павлаўна мацней забарабаніла па шыбе, і ён адкінуў коўдру і узняўся. З цяжкасцю перастаўляючы ногі, хістаючыся, ён пайшоў у сенцы, ступіў на халодныя намерзлыя маснічыны, адчуў іх каляную цвёрдасць, адчуў халодны метал клямкі і нейкую дзіўную гарачыню ў грудзях. Яму падалося, што гэтая гарачыня шухнула з адчыненых дзвярэй і ўбачыў, што гарачыня гэтая белага колеру і шырокай хваляю паўзе па падлозе сенцаў. што ж ты робіш, сынок? Спалохана і збянтэжана выгукнула Людміла Павловна. Я ж табе казала, каб апрануўся, а ён у адной кашульцы, да яшчэ басанож. Ты што, здурнеў? Горача, мама, горача. У хату, сыночак, у хату. Ай, долечка ж ты моя. Людміла Павловна скінула з плеч палатняны хатуль, схапіла Геннадзя ў абдоймы, і ён абвіс у яе руках і марудна перастаўляў ногі, зноў паддаючыся знаёмай гарачай хвалі, што распаўзалася па ўсёй хрыбціне. Гэта птушка, птушка на граніт села, чырвоная, спачатку белая была яна, а жаранкі чырвоныя. Людміла Павловна давяла Геннадзя да ложка, ухутала коўдрай, села побач, абмацала лоб і шчокі, папраўляла падушку, лагодна ўшчувала за тое, што па-дурному пабег ён адчыняць дзверы, не апрануўся, валёнышкі цёплыя не надзеў. Ён слухаў яе, зусім пагаджаўся, яму было добра і утульна, і зусім не дзівіўся з таго, што мачын голас цішэе, аддаляецца, сплывае на востры клін асакі, што стаяла наўкола граніта пасярэдзіне дзвіны. Яму зноў мігнулася вялізная белая птушка, падобная да бусла, але намнога большая, з чырвонымі крыламі. Яго не дзівіла, што яна, гэтая птушка, гэтак блізка і зусім не палохаецца і не хоча нікуды ўцякаць. Не, яна да лёту рыхтуецца. Вось, як крылы выпроствае і дзюбу выцягвае, верне голову ў бок супраць левага берага, а цяпер падскочыла павольна-павольна, быццам была пушынкаю, і гэтак жа лёгка паляцела над вадою, коцячы перад сабою жарынкі, іскрыстыя гнявыя пад ногі шніпу, які стаяў ля вузенькай палосачкі рэдзенькага аеру. Жарынкі падкочваліся да зялёных сцяблін лёгка, быццам голка праз марлю, прабівалі іх і клаліся наўкола шніпавых ботаў зіхатлівай вясёлкай. Жарынкі ўсё каціліся і каціліся няспынна, і вясёлка шырэла, і колеры ў ёй зменшваліся і густелі, толькі барвы, і ад іх рабіліся агнянымі і пясок, і лазнякі, і вада, і па ёй, гэтай зіхотнай агністай вадзе, павольна плыў белы човен, і на карме яго з чырвоным вяслом у руках стаяў Богданаў і лагодна і прыязна усміхаўся. Крыгалом пачаўся на дзвіне апоўначы. Геннадзь даведаўся пра гэта ад маці ранкам, калі прачнуўся і пачуў за адчыненым нахлашчакном настойлівы лёнікаў голас. «Тык жа Крыгалом тетка Людмила, уже с ночи две на крыги гонить. Мы с ним домовлялись еще на продвесне, что пойдем глядеть, як лед зрушится. Наглядиться еще на тые крыги, не опошняя весна на свете, стишина промовила мати. Яму после гэткой хворобы поболей спать треба, сил набираться. Леник засмеялся. Так же ж набрався ён силы. Учора мы ад речки бегли. Дык, як калі припустил, дык мне зимы и не согнаться. Генадь торопко ускочил з ложка, опрануся, выскочил на ганок, зажмурив на міх вочи от яркого и сляпучого красавицкого сонца. О! Радостно выгукнул Леник. А вы кажете, что спить? И он давно же не спить. И, кинувшися до ганка, поведомил новину, якую Геннадь уже ведал, про якую чул. Крыгалом почався, Геннадь! Крыгалом! Я так само его проспал, бо в ночи двина пошла. Гайда туди, гайда! Геннадь поглядел на Светку, якая поркалася у пяску ля палісадніка, запытальна зыркнув на маці, якая старой мятёлкой змятала до толстого бярозового цурбака сосновую корой трески. «Бяжи, бяжи, бяжи!» – дозволила з усмехом Людмила Павловна. «Але до воды и близко, каб не подыходил! Зузвала, погляди хвилинку и домов!» – повернулася до малой. Може, Светочка, і ти на крыгалом поглядіць хочеш, а? З Геночком, може, разом пайшла б?
Не хочу,
сказала малая, не узнімаючи голови ад жовтої лапіни сухого пяску. Я квітки саджу.
Ой, Светка у вас дуже разумная, сказав Леник, поглядаючи у бок дзвіни, адкуль накочувався глухий неспинний гул.
Яна ведає, тетка Людмила, что там нема чего глядеть, только час гублять. Господыня добрая расте. Людмила Павловна засмеялась. А чего ж ты туды имчишь, быццам медом тые крыги намазаныя?
Шановные слухачы, прогучалі старонкі аповесці Алеся Савіцкага «Карабін», выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.